Pozdravujeme vás opäť zo Slovenského národného múzea, Spišského múzea v Levoči pri našom Vážne nevážne o osobnostiach, o udalostiach a histórii vôbec. Dnes to bude z úžasného obdobia konca 15. a prvej polovice 16. storočia a pozdravuje vás
Zuzana,
Miriama
a Dáša. Dnes sa budeme spolu rozprávať o úžasnej osobnosti, ktorá sa volá Jan Henkel a o veľmi zaujímavej dobe, ako som už spomínala, hlavne o prvej polovici 16. storočia. Aby sme sa tak trošku na úvod preniesli do tejto doby, tak takým najcharakteristickejším dátumom tohto obdobia je rok 1526 a asi pre všetkých známa a všeobecne známa bitka pri Moháči, ktorá urobila v našich zemepisných šírkach koniec alebo spôsobila zánik stredoveku a začiatok doby, ktorá sa volá novovek. Slovensko, alebo vtedajšie Uhorsko, sa stalo súčasťou obrovského konglomerátu patriaceho pod vládu Habsburgovcov. V podstate v bitke pri Moháči vymierajú Jagellonci a toto obdobie sa spája aj s takými zaujímavými pojmami ako humanizmus a renesancia. Humanizmus a renesancia sú, myslím, že všeobecne známe alebo spojené s rozvojom výchovy, vzdelanosti, s rozvojom vedy, literatúry, výtvarného umenia a s príchodom veľmi zaujímavých osobností, ktoré sa o ten rozvoj literatúry a vzdelanosti zaslúžili. A práve takou osobnosťou v našich sférach bol práve Jan Henkel. Ale aby sme si ešte možno sprítomnili, kto vtedy vládol a ako tá politická situácia v Európe vyzerala, tak v Anglicku to boli známi Tudorovci, hlavne Henrich VIII. Potom vo Francúzsku František I, ktorý je spájaný s veľmi významnou osobnosťou umenia, a to Leonardo da Vinci. A práve František I je aj veľkým podporovateľom umenia, volajú ho, alebo dostal taký prídomok, že knieža renesancie. V Nemecku a Španielsku vládne rímsko-nemecký cisár Karol V. No a ako to vlastne vyzeralo pred bitkou a po bitke, pri Moháči si môžeme povedať tak trošku teraz. Takže kedy presne bola tá bitka a čo sa vlastne stalo?
Bitka pri Moháči sa odohrala 29. augusta. Bola to taká zlomová bitka v uhorských dejinách, kedy okrem panovníka pri tejto bitke padla aj veľká časť šľachty a duchovenstva. Okrem toho samozrejme zomrel panovník, ktorý nezanechal po sebe mužského potomka. Čiže po tejto vojne, okrem toho, že starý vek zanikol, vznikla nová doba, alebo nastala nová doba, tak nastali aj boje o uhorský trón, kedy k slovu sa prihlásili Habsburgovci, ktorí sa chceli stať novými uhorskými panovníkmi, ale okrem toho tu bola ešte domáca šľachta, ktorá sa rozčlenila, niektorí Habsburgovcov nepodporovali, jedni boli ich prívržencami. O trón sa hlásil aj Ján Zápolský. Okrem tejto situácie a týchto bojov o trón nastúpila do uhorská reformácia, čiže okrem týchto bojov bojovali aj katolíci s evanielikmi. Takže to obdobie nebolo veselé, bolo plné takých sporov, bojov, hašterenia.
No, bolo určite turbulentné, keď sa na to takto môžeme pozrieť. Prečo nemal potomkov?
My nemôžeme ani povedať, či ten Ľudovít Jagellovský bol dobrý alebo zlý panovník, pretože vládol veľmi krátko a za taký krátky čas nesplodil ani potomka. Mal veľmi málo času na to, aby sa
etabloval na tróne.
Tak, aby si zvykol na našu krajinu, aby niečo pre tú krajinu urobil. No a bohužiaľ do Uhorska vtrhli Osmani, Turci. Tých chcel poraziť práve pri tejto bitke, čo sa mu nepodarilo. A pri tejto bitke prišiel aj o život.
Áno, a ostalo po ňom vdova
Mária Uhorská.
Ale tomu sa budeme potom venovať trošku neskôr. Ale povedzme si teraz, hovorila som, že ten humanizmus v našich sférach je spojený s významnými osobnosťami, ktorou jedných z týchto osobností bol práve Jan Henkel. Takže poďme vlastne k meritu veci, prečo sme sa tu dnes stretli. Kto bol Jan Henkel?
Jan Henkel bol samozrejme významný Levočan. Narodil sa tu v Levoči 16. marca 1481 do významnej levockej rodiny. Jeho otcom bol Juraj Henkel, matkou bola Agnesa Leudenschütová. Jan Henkel, keďže pochádzal z významnej rodiny, samozrejme rodičia sa mu snažili poskytnúť to najlepšie vzdelanie. Študoval vo Viedni a v Boloni. Postupne kariéru naštartoval tu v Levoči, stal sa levockým farárom, postupne získal tituly bekešského archidiakona, varadinského spišského kanonika. Veľmi krátko v Levoči pobudol, stal sa farárom v Košiciach a odtiaľ naštartoval svoju kariéru na kráľovskom dvore v Budine, kedy začal ako kráľ, ako dvorný kaplan a postupne sa prepracoval až na osobného spovedníka práve spomínanej kráľovnej Márie, Habsburskej Márie Uhorskej.
Celé to naše rozprávanie a vlastne aj časť výstavy In nomine civitatis Leucha sa nesie v duchu motta, ktoré patrí alebo je priradené Janovi Henkelovi, a to o nových myšlienkach a kráľovninej spovedi. Tak sa teraz trošku povenujme tej prvej časti, tým novým myšlienkam. Obdobie humanizmu v našich sférach alebo v Levoči, v našich zemepisných šírkach je spájane s mnohými osobnosťami. Áno, samozrejme Jan Henkel, ale sú to také osobnosti, ktoré sú známe v celej Európe. No, určite je s ním spájaný Leonard Cox, potom je to Erasmus Rotterdamský a tu by sme sa mohli trošku pristaviť, pretože vzťah medzi Rotterdamským a Janom Henkelom bol prinajmenšom veľmi zaujímavý. Tak čo tam sa medzi nimi dialo?
Jan Henkel žil v období, kedy nastúpila v Európe reformácia 1517, Luterove tézy, ktoré hovorili o reforme cirkvi, volal po zmene cirkevných inštitúcií a ich funkcií a podobne. A práve Jan Henkel v tomto období pôsobil. Nasával všetky tie myšlienky humanizmu a renesancie. Snažil sa ich presadzovať aj v Levoči, ale on celý ten svoj postoj k reformácii nemal taký radikálny ako Martin Luther. Čiže on hlásal, že áno, je zmena veľmi potrebná, ale nie takouto radikálnou formou, ktorá by spôsobila rozkol v cirkvi. A to bolo na Janovi Henkelovi úžasné. Čiže on sa nespreneveril tým starým myšlienkam, stále bol katolík, kresťan, ale hlásal, že majú
Tie tradície majú predsa len nejaký význam a zmysel a netreba všetko zahodiť.
A treba ich aplikovať hlavne na novú modernú dobu. A to bol aj postoj Erasma Rotterdamského. Oni si dopisovali, nikdy sa nestretli, ale písali si listy. Ten vzťah s Erasmom Rotterdamským nadviazal pravdepodobne na Budinskom dvore, už u kráľovnej Márie.
No sú známe vlastne zachované 4 listy Erasma adresované Henkelovi a 3 listy naopak, ktoré adresoval Henkel Erasmovi Rotterdamskému. Tie sú zachované, sú vlastne preskúmané k dispozícii a ten vzťah bol určite, čo sa týka písania listov, určite bohatší, pretože zmienky o tomto vzťahu a o stykoch vlastne tých humanistov a vzdelancov v Európe sú mnohopočetné aj v listoch a v korešpondencii ostatných a zaujímavých osobností. A jednou z takých osobností bol, teraz môžeme trošku odbočiť, aj Leonard Cox.
Leonard Cox, pravdepodobne sa stretli na štúdiách s Janom Henkelom. Po jeho príchode roku 1513 naspäť do Levoče prichádza s Janom Henkelom aj Leonard Cox, ktorý sa stal rektorom levockej školy. Leonard Cox je známy hlavne ako vychovávateľ Henricha VIII, čiže anglického kráľa, ale možno ho tak pripodobniť alebo prirovnať k Janovi Amosovi Komenskému. Takisto sa venoval pedagogike, venoval sa výchove A do tej výchovy a do tých svojich spisov, ktoré Leonard Cox napísal, tak už bolo cítiť taký humanizmus, takú renesanciu.
Áno. Nových rôznych prístupov. A prečo spomíname Leonarda Coxa? Tak práve preto, že on sa vďaka Janovi Henkelovi dostal aj do Levoče. Taká významná osobnosť, ktorá vychovávala Henricha 8. Tudora. Úplne úžasnú osobnosť histórie svetovej, tak sa zrazu ocitol v levočskom prostredí. Prečo a ako?
Stretli sa na štúdiách. Po návrate Jana Henkela roku 1513 do Levoče prichádza s ním aj Leonard Cox a tu sa stal rektorom levočskej školy. Tu začal presadzovať už tie svoje prvé myšlienky o tom, ako inovovať pedagogiku. V tom čase boli školy zamerané skôr na memorovanie textov a podobne. A už ten Jan Leonard Cox hlásal, že je potrebné tie deti motivovať k tomu, aby sa učili a nie dbať na to, aby memorovali tie ťažké latinské texty. Takže v tomto bol naozaj Leonard Cox inovatívny, ale oni okrem toho, že obidvaja mali podobné zmýšľanie, už nové, humanistické, tak museli byť aj priateľmi. Podľa mňa, pretože keď sa roku 1522 Jan Henkel stal farárom v Košiciach, tak spolu s Henkelom z Levoče odišiel aj Leonard Cox. Takže museli mať aj takúto bližšiu väzbu medzi sebou.
Prečo bol Jan Henkel v Levoči len tak krátko?
Treba povedať, že veľmi krátko potom, ako nastúpil do funkcie levočského farára, bola uskutočnená na fare v Levoči vizitácia s spiským prepoštom Jánom Horvátom, ktorá okrem iného mala zistiť, aký je vzťah nového levočského farára s veriacimi. To znamená, že pravdepodobne táto vizitácia bola vykonaná na základe toho, že Jan Henkel začal presadzovať nové myšlienky v takej konzervatívnej Levoči. A to sa mnohým veriacim pravdepodobne nepáčilo. Ale čo sa mne osobne veľmi páčilo, bol zápis v Sperfogelovej kronike, ktorá hovorí o tom, že za svojho farára sa postavil richtár a radný mesta a vydali o ňom to najlepšie svedectvo. Čiže aj keď bola Levoča konzervatívna a nebola možno pripravená na nové myšlienky, tak tí radní a richtár sa postavili za Jana Henkela. Ale aj napriek tomu 1522 odišiel do Košíc. Ale aj keď krátko tu pôsobil, tak zanechal tu takú svoju stopu výraznú, pretože myslím si, že každému v súvislosti s Janom Henkelom napadne jeho knižnica.
To, že sa za neho postavili mestská rada, alebo teda tí najvýznamnejší predstavitelia mesta, o ňom hovorí, alebo dáva svedectvo, že teda to bola významná osobnosť. A ja by som len napríklad zacitovala, čo o ňom hovorí Erasmus Rotterdamský v jednom zo svojich listov a charakterizuje ho ako múdreho, vzdelaného a láskyplného človeka, ktorému je cudzia akákoľvek ctibažnosť. A to sa vlastne tiahlo celým jeho životom, pretože podľa dobových svedectiev mohol byť biskupom, mohol rozbehnúť tú kariéru, čo sa týka cirkevných pozícií, vysoko, ale podľa všetkého a podľa všetkých tých dokumentov, ktoré o ňom sú zachované a zmienok, tak bol naozaj skromný a dal si záležať skôr na šírení tých humanistických ideálov a svojich ideálov, než na tom, aby nejako výrazne budoval svoju kariéru a ani to nejaké zhromažďovanie majetkov mu nebolo vlastné. Čo sa spája, alebo kto sa spája s jeho životom veľmi významne a vlastne je to aj druhá časť nášho motta o kráľovnej spovedi, tak je to veľmi zaujímavá ženská postava tej doby a to je kráľovná Mária Habsburská. Čo to bolo vlastne za ženu?
Mária Habsburská bola manželkou kráľa Ľudovíta Jagellovského. No, pri tej nešťastnej už spomínanej bitke pri Mohači sa stala kráľovnou vdovou. Mária Uhorská Pravdepodobne bola takisto rozhľadená panovníčka, takisto vzdelaná.
Ja by som len ešte na úvod o nej trošku povedala, že narodila sa v roku 1505, takže je to vlastne úplný začiatok 16. storočia. Potom ako veľmi mladá bola teda vydaná za
Ľudovita
Jagellonského. A veľmi mladá sa stala aj spomínanou vdovou.
A vlastne na príhovor Alexeja Turzu sa do služieb kráľovského dvora dostáva Jan Henkel, stal sa kráľovským kaplánom, alebo teda dvorným kaplánom. On z tejto služby zakrátko odchádza. Ono to tak býva aj dnes, aj vtedy. Ak niekto odišiel zo služieb dvora, tak niekedy sa stalo, že bol v nepriazni jednak samotného panovníka, aj celého dvora, ale to sa nestalo v prípade Jana Henkela, ktorý aj napriek tomu, že odišiel, kráľovná zostala s ním v kontakte, bol v jej priazni a ona dokonca požiadala pápeža, aby pre Jana Henkela udelil titul, aby Jánovi Henkelovi udelil titul biskupa. S takou rovnakou ponukou prišiel aj Ján Zápolský a obe tieto ponuky Ján Henkel odmietol. Teda mohol sa stať biskupom, to odmietol, ale po určitom čase sa opäť vrátil k Márii Habsburskej, do jej služieb, ale už ako jej osobný spovedník.
Mm-hmm. On si vlastne obľúbil Máriu Uhorskú a vydal o nej také svedectvo a o svojom pôsobení na kráľovskom dvore napísal aj pár zmienok vo svojej korešporencii a oceňoval na Márii Habsburskej hlavne jej rozhľadenosť, vzdelanie a energiu a komentoval vlastne jej osobnosť, tu môžeme zacitovať z jeho listu, kiež by sa mohla udiať taká premena, aby sa kráľovná mohla premeniť na kráľa, boli by sme na tom lepšie.
A možno to bol aj dôvod, prečo práve Jan Henkel tak apeloval na Erasma Rotterdamského po tej nešťastnej bitke, aby napísal spis alebo čokoľvek Márii Habsburskej, aby ju na tej ceste, na tej novej ceste toho vdovstva potešil, povzbudil a podobne. A tak sa aj stalo.
A čo to znamenalo pre kráľovnu, keď sa stala vdovou?
Tak to znamenalo, že už nebola prvá dáma v kráľovstve. Samozrejme, ako žena nemohla prebrať žezlo po svojom mužovi, ale už mala také iné trošku postavenie, už nemohla tak priamo zasahovať do tých vnútroštátnych záležitostí cez tú svoju pozíciu kráľovnej. Samozrejme, po bitke pri Mohači sa novým panovníkom stal jej brat.
Treba možno povedať, že Jan Zápolský sa jej ponúkol ako ženich.
Ako ženich, ale ona jeho ponuku odmietla. Ona sa do konca svojho života už nevydala.
Áno.
Mhm. A byť kráľovnou vdovou, to bolo také nie veľmi
v podstate to bola rozporuplná pozícia, tak ako pri všetkých ženách, ktoré sa stali vdovami v tom čase. Mohli by sme sa pozrieť na vdovu mešťanku, vdovu šľachtičnú. Často to bolo vykúpenie pre ženu, ak sa stala v tom čase vdovou, pretože si mohla tak trošku vydýchnuť a stať sa ako keby slobodnou. Ale často to bolo obdobie veľkého nátlaku, pretože ak mala aspoň trošku viac majetku, tak sa stala obeťou rôznych zase konšpirácií a nátlakov, aby sa zase vydala. No ale väčšinou tomu tie ženy chceli odolať, pretože tie manželstvá nemuseli byť dvakrát šťastné. No naša Mária Habsburská teda tomu
a
relatívne
ona mala
odolala.
Ešte tú nevýhodu, že nemala potomkov. Lebo ak by mala syna, aj keď neplnoletého, mohla byť jeho regentka. To znamená, že kým by dospel, mohla za ňoho vládnuť. Ona ale deti nemala. Tým pádom
tá jej pozícia bola naozaj ťažená, ale v podstate získala nejakú takú významnejšiu pozíciu, kde mohla mať vplyv, nakoľko bola naozaj rozhľadená, vedeli to aj príslušníci jej rodu využiť, keďže kráľom sa stal jej brat. Poslali ju potom vlastne, kde vlastne ona skončila?
Ona odišla do Nizozemska. Tam prežila skoro celý ten
aktívny život.
Ale ešte sa chcem vrátiť k tomu, že ako by možno, ak by tá Mária Uhorská mala viac kompetencií, ako mala, možno aj tá reformácia by vyzerala zmierlivejšie a možno nie tak turbulentne, ako vyzerala, pretože možno aj tým, že Jan Henkel mal ten svoj postoj k tej reformácii taký veľmi zmierlivý, že áno, je potrebné reformovať, ale umiernenou cestou, tak možno prostredníctvom Márie Uhorskej by to vyzeralo inak. Možno by to bolo naozaj bez tých konfliktov, boli by tam konflikty, ale možno zmierlivejšie.
Áno, to je možno, že aj pôsobenie ženy v politike a
hlavne rozhľadenej ženy a múdrej ženy.
Hovorila si, že požiadal Erasma Rotterdamského, aby napísal nejaké utešné slová pre tú kráľovnú vdovu. Tak ako to napokon skončilo?
Stalo sa tak. Roku 1529 naozaj Erasmus Rotterdamský vydáva spis Kresťanská vdova, ale je zas treba povedať aj to, že ako náhle sa stala vdova, všetky tie, aj Luther sa snažil získať nejaký vplyv alebo utešiť kráľovnú a jemu sa to ako prvému aj podarilo. Až roku 1529 vydal Erasmus Rotterdamský spis Kresťanská vdova. A vlastne to ich súperenie Martina Lutera a Erasma Rotterdamského vrhlo zlé svetlo jednak na Máriu Habsburskú, keďže brat ju podozrieval, že je až príliš otvorená myšlienkam reformácie, ale aj na samotného Jána Henkela, ktorý z toho dôvodu musel aj z Budinského dvora, z Kráľovského dvora odísť a odísť zo služieb kráľovnej.
Áno, na jeho príkaz potom vlastne. Áno. No, Martin Luther napísal 4 útešné žalmy pre uhorskú kráľovnú Máriu a Erasmus Rotterdamský napísal kresťanskú vdovu. Ale v podstate zase, ak by nebolo Henkela, tak to ten Erasmus Rotterdamský nenapíše, lebo to bolo na jeho podnet.
On to aj v úvode spomína, že tento spis vznikol na základe toho, že poprosil ho o to Jan Henkel. Ono to celé dielo bolo vytvorené ako keby na zakázku a ten Erasmus Rotterdamský za to mal získať určitý finančný obnos. Nestalo sa tak a to aj v liste potom neskôr Jánovi Henkelovi vyčíta. A to možno, že naštrbilo ten ich korešpondenčný vzťah Erasma Rotterdamského a Jána Henkela.
A to už bolo v podstate na konci jeho života.
Tak.
Ja by som ešte možno zacitovala opäť z jeho korešpondencie, ako tú Máriu Habsburskú, dá sa povedať, až zbožňoval, ako videl v nej ideál mladej ženy, keď oslovil Erasma Rotterdamského a v liste mu hovorí, aby napísal príručku pre všetky manželky sveta a pre kráľovnú manželku, ale aj pre kráľovnú vdovu a pre všetky vdovy sveta. Ale aby napísal príručku pre tú, ktorá je síce vdova, ale je stvorená na manželstvo. Takže tam vidno také úplne taký zaujímavý vzťah medzi tým kňazom, spovedníkom a jeho patronkou. A keď to už potom ten Erasmus napísal, tak mu aj za to ďakoval a snažil sa tu ako keby jeho príručku spropagovať. A sama kráľovná Mária tú príručku mala veľmi rada, zase sú zmienky v korešpondencii. A Henkel aj hovorí, že nielen kráľovná Mária, ale aj jej dvorné dámy, a možno je vtipné na tej celej situácii to, že hoci nevedeli po latinsky, takže či to nosili so sebou a pozerali sa na tú príručku, alebo im ju niekto predčítaval, ale bola vtedy tá príručka veľmi populárna. Čo sa potom vlastne stalo s Henkelom ďalej?
Henkel z kráľovského dvora odišiel do Vroclavy a tam aj dožil. Zomrel v roku 1539. Ale
kde je pochovaný?
Je pochovaný práve vo Vroclavi, ale ja by som chcela ešte spomenúť tie jeho plány. On keď sa presťahoval do Slieska, tak strašne túžil potom, aby navštívil Erasma Rotterdamského, že teda, aby sa konečne stretli, možno porozprávali o tom, čo zažili a podobne, ale nikdy sa to neuskutočnilo.
Tak to sa dá povedať, že tá snaha bola celoživotná, lebo vždycky sa chceli stretnúť, ale naozaj sa to nikdy nepodarilo. Erasmus Rotterdamský zomrel v roku 1536, takže trošku skôr, a to bola aj pre Henkela veľká rána. A tie posledné roky života strávil naozaj v smútku za svojim najväčším priateľom a ako ho nazýval aj najväčším a najlepším kniežaťom a patronom humanistického vzdelania. Takže naozaj ten vzťah medzi Erasmom Rotterdamským a Janom Henkelom bol, dá sa povedať, až nadštandardný.
Ale Jan Henkel obdivoval aj Jana Gersona.
Samozrejme. A my sa teraz vrátime ku vzťahu Jana Henkela a Levoče. Hoci tu bol tak veľmi krátko, síce sa tu narodil, to detstvo a mladosť trošičku sa spájala s Levočou, zanechal v Levoči výraznú, ale naozaj výraznú stopu. Vlastne preto sa o ňom aj rozprávame, že tu zanechal po sebe jeden oltár a jednu významnú stavbu. Tak sa teraz môžeme povenovať tomu, čo sa nachádza v chráme svätého Jakuba a je veľmi zaujímavou súčasťou jeho interiéru. Takže čo to vlastne je?
Jan Henkel celý ten svoj postoj k reformácii a k tej novej dobe vyjadril takým zaujímavým spôsobom. Nechal si roku 1520 u miestneho chýrneho rezbára vytvoriť oltár. Je to oltár svätých Jánov, on je v kostole dodnes. A tým chýrnym majstrom nebol nik iný ako majster Pavol. A celý ten oltár je symbolom takej doby, v ktorej Jan Henkel žil, pôsobil, ktoré myšlienky on uznával a podobne. Pretože ak sa na ten oltár pozrieme, tak celý ten oltár sa radí ešte k neskorogotickým svojou štruktúrou a podobne. Ale prvky, ktoré ho zdobia, už sú nové, sú renesančné. To je tá doba, v ktorej Jan Henkel žil.
Väčšinou sú oltáre zasvetené jednému svetcovi. Prečo je tento oltár zasvetený viacerým osobám?
Pravdepodobne to malo pre Jana Henkela význam. On zasvetil ten oltár hneď štyrom Jánom.
A prečo práve týmto štyrom Jánom?
On to tak podelil. Dvaja svety boli východného rítu a dvaja svety západného rítu. Tí východní mali význam pre Jana Henkela a pre humanizmus a pre tú novú dobu. Bol to Jan Almužník. Jan Almužník bol svätým Uhorského kráľovstva, patronom Uhorského kráľovstva. Jemu bola zasvetená aj kaplnka na kráľovskom dvore v Budine. A potom to bol Jan Zlatousty. A ten bol zase svetcom, ktorý bol akýmsi patronom tradičnej gréckej retoriky. A taktiež aj svetcom takých tých patronom humanistických myšlienok a podobne. No a keďže tým dvom zasvetil oltár, tak to, aby to vyvážil, tak zase ich zasvetil aj dvom svetcom západného rítu.
A to boli kto?
To bol Ján Evangelista a Ján Krstiteľ. Ale zaujímavé, čo sa spája s týmto oltárom, je prítomnosť ďalšieho Jána, a to bol Ján Gerson. Ale Ján Gerson nie je ho vidno. Ak sa pozriete na oltár, nie je ho vidno, je umiestnený na zadnej strane. Čiže mohol ho vidieť len kňaz, ktorý slúžil omšu od hlavného oltára.
A prečo vlastne vzadu, keď ho veriaci vôbec nevidia, má to nejaký aj význam?
Bolo to preto, lebo Ján Gerson nebol svätý. Nebol svätý, ale zastával myšlienky, ktoré boli Henkelovi blízke. Jan Gerson nebol jeho súčasníkom, bol rektorom Parížskej univerzity a okrem toho aktívne vystúpil na Kostnickom koncile. A to bol
ten koncil, ktorý vlastne výsledkom je, toho koncilu bolo upálenie Jana Husa.
Áno, áno, to je presne ten Kostnický koncil, ktorý mal zjednotiť tú cirkev, pretože v tom čase bol rozkol v západnej cirkvi. A ešte taká zaujímavosť, ten koncil zvolal Žigmund Luxemburský. A na tomto koncile Gerson vystúpil s tým, že áno, je potrebné obmedziť určité právomoci pápeža, Ale zase na druhej strane, keď hlasoval o tom, či upáli Jana Husa, hlasoval za jeho upálenie. Čiže tie nové myšlienky Husové odsúdil. No a možno práve z toho dôvodu, keďže bol Henkelovi sympatický, tak jemu venoval ešte tento oltár.
A tento oltár je v kostole svätého Jakuba dodnes? Alebo
je tam dodnes. Aj ten obraz Jana Gersona je tam dodnes.
Tiež na tej vlastne zadnej strane.
Tak, teda, tak. Tým. A je to také symbolické, lebo Jan Henkel ako kňaz mesta Levoče slúžil omšu a pri tej príležitosti, ako slúžil od hlavného oltára, iba on mohol vidieť Jana Gersona.
A veriaci videli vlastne jedného starozákonného Jána, jedného novozákonného Jána, teda tých dvoch zo západného
tak.
prostredia a potom dvoch Jánov z toho východného prostredia. No, svätý Ján, kde sa ešte, pozrieš.
Áno, je to oltár svätých Jánov. Svätých Gersona, ale aj zadávateľ toho oltára bol Ján.
A tu je možno dobre podotknúť, že Jan Henkel sa stretával alebo bol v spojení s ďalšou významnou osobnosťou, ako je majster Pavol z Levoče. Ale tomu sa budeme venovať v nejakom našom ďalšom rozhovore. Takže Jan Henkel a Levoča znamená oltár svätých Jánov, ale Jan Henkel a Levoča znamená aj jedna významná budova. A tou budovou je opäť zase ale architektúra spojená s chrámom svätého Jakuba. A je to jeho slávna Henkelova knižnica.
V roku 1515 nechal Jan Henkel vybudovať osobitnú miestnosť nad kaplnkou svätého Juraja v bazilike svätého Jakuba, kde uložil knihy a vytvoril tým akúsi farskú knižnicu. Ale možno, že ten základ tej knižnice mu položil jeho strýko Juraj Leudenschmidt, ktorý bol spiským kanonikom a on mu vlastne odkázal okrem peňazí na štúdium aj svoje knihy. Takže to mohlo priviesť Henkela na tú myšlienku založiť v Levoči mestskú knižnicu alebo farskú knižnicu. A taktiež tu existovali menšie knižnice, ako bola knižnica fraternity 24 spiských farárov. A aby tie knihy zjednotil, dal na jedno miesto, tak nechal vytvoriť tú knižnicu. A naozaj tam boli veľmi vzácne knihy.
Vzácne čím boli?
Jednak to boli prvotlače, čiže inkunáboli. Boli to významné spisy a medzi nimi sa nachádzal aj spis Jána Gersona, čiže bol znalý jeho filozofie, jeho presvedčenia.
A vlastne knižnica, táto knižnica bola knižnicou v našom ponímaní, že si tam mohol prísť tú knihu niekto prečítať alebo zapožičať, alebo keď boli také vzácne, boli len tak verejne dostupné?
Skôr si myslím, že to fungovalo ako taký pánsky klub. Taký prestížny pánsky klub a tá inteligencia, inteligenti mesta sa tam stretávali, mohli v tých knihách čítať, mohli o tom diskutovať, mali tam na to vytvorený priestor, na takéto intelektuálne.
A nebáli sa, že to niekto... Vieš, keď boli tie vzácne knihy, v podstate jedna kniha pol majetku, tak ako to vedeli ochrániť?
Tieto knihy boli pripevnené reťazami, ale aký bol na to dôvod?
Kniha v tom čase bola naozaj veľkým majetkom. A keďže on zbieral a zozbieral v tej knižnici vzácne diela, musel ich nejak ochrániť. Ochránil ich práve tým, že ich k tým čítacím pultom pripevňoval reťazami. Čiže boli voľne dostupné, ale dbalo sa na to, aby sa tie knihy zachovali aj pre ostatné
takže
generácie.
Žiadne elektronické čipy a niečo podobné, ale vtedy to tak, boli reťaze.
Ale tak bola to doba, kedy naozaj sa dbalo a kladol sa dôraz na takú osobnú česť. Čiže tí, ktorí navštevovali ten klub, tak pravdepodobne mali aj takú morálny kredit. Mhm. Ale pre istotu dôveruj, ale preveruj, pripevnili knihy reťazami k pultom.
Áno, jednou z možností bolo práve toto a druhou z možností, že si tú knihu podpísali. Že táto kniha patrila...
Jan Henkel v prípade svojich kníh to naozaj robil. Vpísal tam svoj ex libris, čiže pripomienku alebo dôkaz toho, že kniha mu naozaj patrila. Pravdepodobne sa to nenachádzalo vo všetkých knihách, keďže niečo podedil, niečo získali už potom jeho nasledovníci, niečo bolo v tej knižnici Fraternity 24 spiských farárov, ale tie, ktoré mu skutočne patrili, tak tie si podpísal.
Tie si podpísal a doteraz je tam nápis, že táto kniha patrila Janovi Henkelovi a to na mnohých knihách môžeme vidieť. Knižnica Jana Henkela, tá pôvodná, bola plná naozaj vzácnych tlačí a kníh a sú tam tie knihy dodnes?
Nie, knihy starostlivo ochraňovali aj tí, ktorí prišli po Henkelovi. Najskôr to bol jeho brat Sebastian, ktorý bol v roku 1522 zvolený za farára, potom Valentín Sontag, Juraj Moller, aj luteráni ochraňovali knihy v tej Henkelovej knižnici, ale v rokoch 1611 až 1617 sa knižnica už v dôsledku udomácnenia a prijatia takých tých novátorských tendencií postupne prestávala využívať. A ten jej inventár sa potom presťahoval
postupne do viacerých miest a teraz sa nachádzajú, tak, kde napríklad v Slovenskej národnej knižnici v Martine sú nejaké doklady, teda, že tam majú nejaké tlače, ktoré patrili Janovi Henkelovi, alebo ešte kde,
a vďaka tomu, že si tie knihy podpisoval, tak len o tých, ktoré majú ten ex libris, je možné povedať áno, tie sa nachádzali v Henkelovej knižnici. Možno, že v Martine ich je oveľa viac, ale vie sa len o tých, ktoré majú...
Môžeme to povedať iba o tých, ktoré sú teda podpísané a sú v archíve na Spišskej kapituli napríklad. Určite aj v Košiciach sa bude niečo nachádzať. Tak vlastne takto skončila Henkelova knižnica. Budova je tu dodnes. Nie je verejnosti prístupná.
Nie je verejnosti prístupná. Nachádzajú sa tam knihy, ale už nie Henkelové. A už to vôbec, ten priestor vôbec neplní funkciu takú, ako, za akým účelom bol vystavený.
Už vôbec nie. Ale čo sa spája s Janom Henkelom v súčasnosti, je aká knižnica? Je
vlastne mestská knižnica.
Mestská, alebo teda verejná knižnica Jana Henkela, ktorá...
Tá myšlienka mať knižnicu v meste, tá bola oživená aj v súčasnosti, keďže meno Jana Henkela nesie mestská knižnica.
Áno.
Takže síce Jan Henkel a Henkelová pôvodná knižnica tu nie je, ale ten jeho odkaz v Levoči stále žije.
Takže kto si chce zapožičať knihu v Levoči, môže navštíviť knižnicu Jana Henkela a tam si zapožičať síce nie jeho, ale knihy z celého sveta. Takže to bol Jan Henkel a jeho odkaz, jeho stopa, ktorú zanechal vo svetovom humanizme, vo svetovej kultúre a jeho odkaz a stopa, ktorú zanechal v Levoči. Rozprávali sme sa o výraznej, známej osobnosti Jana Henkela a celé to naše rozprávanie sa nieslo v duchu motta o nových myšlienkach a kráľovninej spovedi.